ein Trainer in ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, der diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir würden kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til dritte halvtid. Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn Eivind Biskåsødne, og med meg I dag Runar Skrøvseth I Bochum. Musiala verdens beste fotballspiller, I motsetning til de slepphente og ukonsentrerte keeperne som befinner seg I Tyskland nå. Politiet de tar en smule selvkritikk etter skandalen I Wolfsburg, men etter en enda mer alvorlig sak går fiendene Dortmund og Schalke sammen mot snuten. Og sist... Men det finnes ikke minst Jens Lehmann har nettopp gått seg vill I Norge. Auf geht's! Oi, oi, oi. Hallo Asbjørn Slettemark. Du på linje der fra New York? Nei, ingen Slettemark I New York. Skrøvseth, vi har mistet Slettemark.
Nei, ja, sånn det. Det for mye styr og ståk der I starten.
Ja, New York Minute. De ikke lange nok, rett og slett, I New York Minute.
Nei, jeg måtte vel på visning da.
Ja, eller kanskje det var noe bading.
Hurten og sturten.
Kanskje han blitt affiliated med noe mafia, vet du. Det mye mafia.
Ja, det kan være.
Kan være. Det kan være, ja. Jeg ganske sikker på at Slettemark kommer til å dukke opp I en dritte halvside-episode denne uka. Det kommer jeg tilbake igjen til litt senere. Men først... Det aller viktigste som har skjedd I Nærskrevset siden sist, det at like før vi gikk på her, så kom det altså en tweet om Jens Lehmann fra Stian ja. Jonsen. Har du lest den her?
Ja, på Kjevik.
Ja, si hva det står.
Stian Jonsen skriver, «Tok et fly fra Kjevik her for en liten stund siden, og flyet ble stående på bakken I en 20 minutters tid, fordi en fyr hadde prestert å gå inn på feil fly. Av alle mennesker på jord, så var det ingen ringere enn Jens Lehmann. Satt igjen med noen spørsmål når han ble lempet av.
jeg har så mange teorier.
Altså, har han vært på fisketur?
Jeg vet ikke, det første jeg tenker at noen blir kastet, så det jo motorsag. Han hadde jo motorsag oppe sist, I siste episode. Ja.
Det ikke lov å ha med håndbagasjen
jeg tror på Sørlandet. Ikke. Nei, og jeg tenker kanskje at hvis du liksom kommer der, altså du kommer ikke inn I sikkerhetskontrollen, men kanskje at han har hatt en messe på, nei, jeg vet ikke. Og det å gå inn I et galt fly, det kan jo skje kanskje, jeg vet ikke. Men vi kjenner jo tyskere som har vært I det distriktet der før, altså Horst Rubisch jo en, en venn av podcasten. Han liker jo å fiske laks I Mandalselva. Jeg ser ikke for meg at det helt liksom far-fetched at kanskje at det fotballmiljøet så lite at liksom Horst Rubisch og Jens Lehmann kanskje har slått seg sammen og prøvd å dra på laks.
Ja, men jeg tenkte kanskje egentlig allermest at han hadde vært hos deg.
Oh, ja.
For det jo, dere kjenner jo hverandre fra VIP-tribunen med Fjortoft. Jeg tenkte der, ok, Jens Lehmann luller rundt på Sørland og skjønner ikke helt hvor han Jeg vet bare om en, jeg har bare sett en sørlending på internett avbildet med Jens Lehmann.
Og det hadde jo vært så gøy hvis han hadde vært hos meg, eller hos min far og min mor på, I Mandal. Der. Det hadde jo vært fantastisk. Men det, altså, jeg har ikke hørt noe om det. Pappa kan ha et besøk, han har besøk av mye rare folk, så det kan godt være at han har hatt besøk av Jens Lehmann uten han har fortalt det til meg, altså. Men jeg vet ikke, men det som liksom på en måte har skjaltet seg ut når jeg har drivet og prøvd å fordøye dette her fantastiske, at Jens Lehmann har gått på feil fly på Kjevik I dag, jo at I Mandal og på Sørlandet denne helgen her, så har det jo vært det som forfatter Nils Henrik Smith kun omtaler som Gehenna. Altså, jeg vet ikke hva Gehenna men det vel noe I Bibelen som bare... Det rølp og faenskap, for det har jo vært Skalldyrfestivalen I Mandal, det jo en sånn, et årlig fenomen som det altså bare rølp og fulle rogalendinger liksom, fra golv til tak med fulle rogalendinger som løper rundt der.
Det tror du noe for Jens?
Altså er ikke det rett oppe I gata til Jens da?
Heller rølp enn Skalldyr, vil jeg tenke.
Ja, du tenker det, ja. For jeg leste blant annet en sak der... I Lindesnes avis om en mor som hadde hatt med seg barna sine på en TIX-konsert men hadde måttet bare gå etter liksom, 2 minutter for det var bare drikking og slåsing Og jeg tenker liksom med motorsager til Jens Lehmann også, kanskje han har tenkt å avreagere litt.
Ja.
Og da har tenkt at Skaldyrfestivalen der han skal... Så er det tippet, det 98% sjans for at han har vært på Skaldyrfestivalen, og det grunnen. Og da, hvis han har kjørt full Skaldyrhelg, så er det ikke rart at han går på feil fly, tenker jeg. For da kan du fort gå på feil fly. Eller så er det...
Da blir Kjevik fort litt stort.
Så er det, så er det 1% sjans for Horst Rubisch, og så er det 1% sjans for at han har vært hjemme hos meg. Eller mine foreldre. Ja. Men du, er det varmt hos dere, sånn som du pleier å være i New York og her?
Ja, det er kjempevarmt. Nå har det vært over 30 grader en ukes tid, stort sett. Så, ja. Så på lørdag så tilbrakte jeg hele dagen. Jeg er så inspirert av badebloggen til Asbjørn.
Ja.
Den er så bra, har du sett den?
Ja, den er kjempebra.
Jeg bader rundt i New York for tiden.
Mm.
Så jeg dro uten å blogge, så dro jeg på til Freibad i Vattenscheid, her i Bochum. Og hang rundt der en hel dag. Det var veldig fint med bølgebasseng og morsom sklie. Og... Ja, det var fint.
Har du med deg barna, eller var det bare det?
Ja, nei, det var hele familien og venner og alt.
Ja, så gøy.
Og samtidig, ja, blant annet Tom, han kjenner du, Vattenscheid Tom.
Ja, ja, han som er glad i å spille sjakk og pisse på Rorstadion.
Ja, ja, riktig.
Men er det sånn at Freibad betyr det da at det er gratis, eller er det bare at det er liksom åpent for
deg? Nei, det betyr at det, at det er utendørs.
Og det er utendørs, ja, ja, riktig.
Ja.
Så det er ikke som i New York at dette er gratis, nei.
Nei, nei, og ikke noe solkremdispenser. Den hadde jo blitt stjålet på et øyeblikk i Vattenscheid. Men mens vi plasket rundt der og lå i gresset under skyggefulle trær der, så tok SG Vattenscheid rett bort rundt hjørnet, tok de sin første seier etter opprykket til regionalliga. De vant 3-0 mot Fortuna Köln.
Åh, så gøy!
Ja da.
Så det er jo herlig.
Men du, altså, ja, det er gøy at de er tilbake i regionalliga Vest.
Ja, det er klart at det er gøy. Det er jo der de hører hjemme, tenker jeg. Det er jo en av våre 5-6-7 favorittligaer i Tyskland, vil jeg si.
Ja.
Noe sånt. Men det var jo, altså jeg har til og med fått med meg at det var mer action der i regionalliga Vest denne helga her, eller om det var forrige uke. Rot-Weiss Oberhausen mot Köln 2.
Har du begynt å... Er det Asbjørns fravær at du har begynt å lese det opp?
Nei, altså dette kom opp i Twitter-filmen. Det var bare noe sånn Twitter-filmen, at det var noe baluba. Hva skjedde der?
Ja, det var baluba. Det var Köln 2 som spilte mot Rot-Weiss Oberhausen.
Mm.
Og da ledet Köln 4-1 rett før slutt. Og det var, gikk pent og pyntelig for seg, som Vattenscheid.
Köln er hjemme.
Köln er hjemme.
Ja.
Men de spiller da på en mindre stadion der.
Mm.
Men så tok noen Köln, det var noen hundre sånn FC Köln Ultras der.
Mm.
De spilte ikke samtidig med første laget. Og da var det noen FC-fans som kledde seg ut, som har hørt litt ulike ting. Noen sier reservespillere.
Er det noe?
Og noen sier ja, innbyttere, og noen sier sikkerhetsvakter i hvert fall, kledde seg ut og kom seg bort ved der hvor bortefansen holdt til, og så stjal de med lynets hastighet, stjal de banneret til Semper Fidelis, som er hovedultragruppa til Oberhausen, i hvert fall en av de store deres, ble stiftet i 2005, så det er ganske gamle saker. De må jo oppløses etter den kutumen.
Ja, for det er liksom det at da må du liksom legge ned hele greia.
Hvis du
mister banere.
Og mister banere på stadion er også, det er jo helt krise.
Men altså...
Og det ble en veldig ilte reaksjon da. Ja. Så da disse guttene fra Köln løp av gårde, de løp da tok korteste veien rett over banen. Kampen ble jo spilt egentlig.
Ja, ja, ja.
Mens de bare løp, tok med seg banere og løp over banen. Og hva gjorde RVO-fansene? De løp etter selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig.
Og da ble det såpass mye baluba at den kampen aldri kom i gang igjen.
Ah, det er liksom der, som kommentator, tenker jeg nå. Det høres ut som du har liksom, hvis du skulle vært kommentator på det her, så må du være en sånn slags wrestling-kommentator, for du må jo vite så sykt mange ting. Det kommer folk inn fra siden der, og noe gammel grudge. Og, men er det noe sånn at de ikke liker hverandre fra før?
Ja, jeg kjente ikke til i hvert fall noe spesielt fiendskap der, men det er jo... De er ikke så langt fra hverandre. Det er ikke helt sikker.
Nei. Men hva skjedde da?
Eller om Köln har hatt besøk av noen som har større fiendskap til Oberhausen, jeg vet ikke.
Men det var noe av dette jeg fikk med meg da, at de liksom, da ble jo kampen, når de løp etter der, så var det litt vanskelig å spille fotball på en måte.
Ja, det ble det. Ja. Og det var bare noen få Köln-folk som løp med det banneret.
Ja.
Men da de kom frem til nærmet seg Köln sin hjemmesving, mm. så stormet svingen, mange fra svingen ut på banen der også, for å beskytte de, for å på en måte få gjemt dem, og, mm. og, ja, og få gjemt bytte da. Mm.
Men dette må jeg si, dette synes jeg blir for dumt.
Ja,
jeg kan skjønne hvis det, liksom, hvis det skal være sånn der ultrasopplegg, og du sitter på puben, og du har lagt bannere igjen, og du liksom roter det bort. Men hvis det noen som liksom kommer liksom undercover inn midt under en kamp, og tar, det, da handler, det blir for dumt. Til og med i regionalliga vest, ja. Synes jeg det blir for teit.
Ja.
Men det, så, noe, ja. Men hva skjer? Ja. Hva skjer? Hva tror du blir?
Sannsynligvis så kommer... så kommer kampen til å bli satt til borteseier. Mm. Det er en bra snuoperasjon da, i hvert fall. For RBO.
Det er sant. Du, vi snakket jo sist om Wolfsburg mot Bremen. Husker du det? At det var politiet hadde stoppet Bremen tilhengere og sånn. Lovte jo å prøve å ligge på den saken og komme med litt oppdateringer underveis. Er det noe nytt i Niedersachsen?
Ja, det ble... ble en litt intern granskning der, og da har Niedersachsens justisminister, eller det må være det heter på norsk, innminister på tysk, ba om rapport, og har kommet med en konklusjon. Og den er litt sånn, ja, si mildt selvkritisk.
Ja, men hva er selvkritikk da?
De mente at de mente at utgangspunktet for det hele var riktig, fordi det var grunnen til å tro at det ville... at noen kunne kanskje ha med seg pyroteknikk fra Bremen til Wolfsburg.
Det kan jo være farlig med den bilfabrikken rett ved siden da. Plutselig så kjører noen pyro inn der.
Så de derfor mente at sånn, de grunnlaget for å sjekke ekstra nøye og sånn var riktig, men at, så måtte de innrømme at det ikke var helt riktig å stoppe så mange og komme med de anmodningene om at alle må legitimere seg ellers. Mm. Ja. Og så videre. Så det var jeg litt kritisk der. Mm. Og så var det på tribunen rundt om i Tyskland, flere steder var det solidariske banderprotester fra andre fans som støtter Bremen-fansen og går mot denne politiaksjonen. For det er jo det evige tema da, hvorfor kan ikke fotballfans og spesielt bortefans bli behandlet som konsertgjengere og andre mennesker med menneskerettigheter. Ja. Så, og i Bremen var det reaksjoner selvfølgelig på deres hjemmekamp uka etter, så de hadde en enkel en med Wolfsburger Polizei, Meister der Heuchelei.
Den skjønner jeg ikke.
Wolfsburger politiet, mestere, så hyklerimestere.
Åja. Interessant. Det er jo en by i Wolfsburg som vel nærmest ble grunnlagt av Hitler, så de har vel litt historiske ting å forsvare der. Nei, det skal ikke. Nei, det var litt tullet, ja. Men du, jeg så at det var politibanner for eksempel når jeg kommenterte Dortmund-Freiburg. Var det jo samme sak at på en måte de viste sin støtte til Bremen-fansen?
Nei, det var noe annet. Det var altså bortefansen til Dortmund i Freiburg, The Unity. Ja, de hadde også en politimarkering der, men det var et helt annet tema. Det var et tema jeg faktisk også så i norsk, jeg lurer på om det var VG. Ja. Det var en 16-åring i 16-åring i Dortmund som ble skutt og drept av politiet.
Nei.
Forrige uke.
Ja.
Og den etterforskningen av den saken, den er det da ikke politiet i Dortmund som får ta seg av, fordi de er involvert direkte, og derfor er det Recklinghausen-politiet, Recklinghausen også i Ruhrgebiet, så Recklinghausen-politiet overtar etterforskningen av den saken av neutralitetsgrunner. Men så viste det seg veldig fort at kort tid før, bare et par dager før, så hadde det vært en tilsvarende sak i Recklinghausen, hvor noen omkom som følge av en politiingripen i Recklinghausen. Og den er det politiet i Dortmund som etterforsker av neutralitetsgrunner.
Riktig. Jeg var jo... Dette har jeg fortalt en gang.
Fortell.
Nei, for jeg var jo en gang satt og ventet på tog i Dortmund etter å ha vært der og kommentert en kamp. Og søndag morgen da kom jo politiet og grisebanka en ung gutt på stasjonen der. Det virker jo helt liksom alt for overilt. Så det noe de driver på med? Eller det
jeg har bare... ikke sett det sånn, men det jo mange som hevder det.
Mm. Vet du hva som har skjedd med denne 16-åringen da, eller hvorfor? Vet du bakgrunnen for det?
Nei, han skal ha vært bevepnet med kniv.
Ok.
Og så er det et av spørsmålene i denne saken er, ja, truet han med kniv, eller angrep han virkelig med kniv, ikke sant? Hvor stor grad var det nødverge fra politiets side, men så var det, skal det ha vært 11 politibetjenter til stede også. Så.
Ja, det var jo litt sånn som jeg så på den togstasjonen denne gangen, at det var veldig mange politi mot en fyr da.
Ja, og så skyter de. Så, men dette får jo politiet i Recklinghausen finne ut da, på ærlig og redelig vis, om politiet i Dortmund har handlet riktig eller galt. Mm. Og banneret til BVB i Freiburg var i hvert fall Polizei Dortmund, Polizei Recklinghausen, eine Hand wäscht die andere, unabhängige Kontrolle der Polizei jetzt. Ja. Altså politiet i Dortmund og politiet i Recklinghausen, den ene hånda vasker den andre.
Ja.
Og så da uavhengig politikontroll nå.
Ja.
Så det hadde egentlig ingenting med fotball å gjøre, men fotballfans i Tyskland er, som vi vet, opptatt av mange andre ting i samfunnet også.
Mm. Og der kom jo Schalke.
Schalke hadde også en bannermelding om dette her. Mm. Den var kort og konsis. Mordere etterforsker mordere.
Ja. Ja, det er jo, men det er jo klart at politiet, det må jo være, jeg skjønner jo at det der er litt vanskelig da.
Ja, faktisk har Amnesty i Tyskland har jobbet veldig lenge for en bedre uavhengig etterforskning av politisaker i Tyskland, uten å nå helt frem.
Mm. Det kan jo være at de nå må involvere seg i den Rune Jarstein-saken borti Hertha Berlin der. For han, den har jo nådd norske medier nå. Han har jo da endt opp med å, ja, sånn som jeg kan ha skjønt, skjelt ut en keepertrener der. Og er sannsynligvis ferdig Hertha. Og det var det jeg skulle si. Asbjørn skulle jo vært med i dag. Vi fikk ikke linja opp til New York, men han vil gjerne være med og prøve å lage en liten situasjonsrapport på hva som er stået til Jarstein, og litt hvordan det har vært i Tyskland de årene han har vært der. Snakke litt om Rune Jarstein. Så det tror jeg vi får til i løpet av uka, en liten spesial da med Rune Jarstein, og ikke med Rune Jarstein, om Rune Jarstein, med Asbjørn. Så det tar vi etter hvert. Så derfor er det vel sånn at det som har stått i norske medier, at Jarstein har havnet unåde, det tror vi stemmer, men det har ikke skjedd noe mer nå etter helga da.
Nei.
Så får vi se om vi greier å finne ut noe mer enn det. Andre så var det jo ganske mye sånn sportslig som skjedde i helga.
Ja, det fikk ikke jeg med meg fra jeg bad i Vattenskjeid.
Bochum fikk du vel med deg kanskje?
Fikk med, ja. Ledet tidlig 2-0.
Soller.
Så bra ut, dermed kunne jeg bare logge ut. Ja, nei. Nei, det ble et nytt ergerlig tap.
Mot?
Der, mot Hoffenheim borte. Ja, etter å lede 2-0 så ble det 3-2-tap. Har nå sluppet inn, er det 3 eller 4 kornemål på de to kampene.
Riemann. To redda straffe.
Riemann redda straffe selvfølgelig. Kramaric. Men, ja.
Ja. Du, men jeg hadde Dortmund-Freiburg. Der var jo Dortmund kjempeheldige. Edin Terzic, de vant jo da til slutt 3-1 borte mot Freiburg.
Freiburg er gode.
Freiburg var gode, men over Dortmund sleit, og så bytte han jo inn 2-3 mann, og alle leverte jo 3-4 mann. Edin Terzic bytte jo inn Wolf som skåret, han bytte inn Bino Gittens som skåret, og han bytte inn Yusufa Moukoko. Som skåret og hadde assist vel. Det var altså, og den ene skåringen til Bino Gittens som på en måte gjør 1-1, er jo en enormt keepertabbe av Flekken.
Ja.
Og det er bare sånn, Dortmund med Edin Terzic, det er så flyt. Det er alltid flyt. Han har jo 9 kampe på rad nå, som med seier i Bundesliga. Ja. Med Dortmund. Ingen har noen gang greid det tidligere. Altså, han har jo flere seire på rad enn Klopp, men han har jo da et år imellom der hvor han ikke trente laget. Men det er sånn, de spilte ikke noe bra. Men Nei. Siden han sitter på benken og bare et heldig med byttene, og det bare keep og tab og all mulig
greier. Men de slipper inn lite mål. Slipper de også til færre sjanser?
Nei, altså mot Leverkusen så slapp de jo inn masse sjanser. Kobel var jo dritgod. Ja. Nå husker jeg ikke akkurat på stående fot hvordan var det, om de hadde mye. Jeg følte de sleit egentlig i 70 minutter. Ja. Og så vinner de kampen 3-1, altså, men jeg kan ikke huske om det, det liksom, jeg husker ikke akkurat hvor mange sjanser Freiburg hadde, men Freiburg angrep jo veldig mye på, de bytta ut Thomas Monier for eksempel i pausen, for han ble jo rundspilt, de angrep på den gode venstresiden i Freiburg, så, men der var det 3-1, og det betyr at de har 6 poeng, samme eneste lag som står med 6 poeng nå sammen med Bayern München er jo Dortmund. Og det er også en annen ting da, så du Timo Werner skåret?
Ja. Det var jo enda større keepertabbe nesten.
Ja, det var nesten like, det var akkurat samme kalibertabbe mot Köln der, og det er sånn,
snakker om flyt, ja.
Ja, for det er jo ikke sant, Edin Terzic har flyt, men han har Bundesliga-flyten Werner også, altså. Han har ikke greit å score mål borte i England der på liksom 1000 kamper. Ja, det er ikke så ille, men han har ikke skåret så mye mål da, og blitt kritisert for at han ikke er en målskår, og så kommer han dit, og så spiller han fra start. Og det var jo ikke så lenge, var det 20 minutter, eller noe sånt?
Nei, jeg husker ikke.
Nei, det var i hvert fall ganske tidlig. Og så bare skyter han fra sånn 30 med, en lumpe fra 30 som går inn, liksom. Den kampen endte 2-2 mot Köln. Så det var egentlig bra Köln da, som fikk...
Men de spilte 10 mot 11 lenger, Leipzig.
Ja, det var litt soft utvisning, vil jeg si. Schalai som...
Schoboschlei.
Ja, Schoboschlei fikk utvisning som med å ha en veivende arm opp i ansiktet der. Det hadde aldri blitt utvisning i Premier League, for å si det sånn, hvis man hadde tatt var fra Premier League og puttet det inn. Da tror jeg ikke jeg har fått tilsnakk i gang. Og så skårte de jo et selvmål.
Ja.
Leipzig. Så det er klart at de hadde jo, var jo litt uheldige der. Det som jeg igjen har bitt med merket med da, det er hvor god Jamal Musiala var igjen for tredje gang. Jeg nå mener jeg at folk som ser på fotball, kanskje de ikke har gidet å sette på Bayern München på en stund, fordi at de har vært så overlegge, men nå må du bare skru på TV-en og se på han, hver gang han spiller kamp. For det er så gøy.
På søndag for eksempel?
Ja, mot Bochum. Det må man jo se, det må vi komme tilbake til, men det må man jo gjøre. Men altså, han er så sinnssykt god da, og så morsom å se på. Litt, han har så mye forskjellige ting i spillet sitt da. Han har en fantastisk balanse, han har en spilleforståelse som er helt fantastisk, og så driver han jo noen ganger så dribler på en måte og gjør sånne ting som liksom fenomenet Ronaldo gjorde i tillegg, liksom.
Ja.
Så han har liksom vidden og bredden i spillene sitt er liksom så, 100% bra, så han må vi bare få på. Og så var det en syk keeper-tabbe, så du den, eller? Andre Bundesliga.
Ja, Darmstadt, ja. Oi, det var Darmstadt mot Hansa Rostock. Det var helt utrolig. Det var en keeper som, og det var helt i starten av kampen også. Hans hadde reist helt fra Rostock til Darmstadt. Vanskelig, vanskelig bortekamp. Så har det spilt et par minutter. Og så har ballen, keeperen står egentlig alene med ballen i 16-meteren. Og sånn typisk når man skal sånn dirigere litt, se hvem man skal spille til. Ballen bare ligger noen meter foran han står der og lurer på, skal han spille langt, skal han spille kort, skal han...
Ja, og så begynner han å prate med en bekk eller noe, for han blir jo stått og snakket med ei side hele tiden.
Ja, og så ser han ikke at en Darmstadt spiss, der var han tids bare finner ut at nå er jeg kanskje nærmere ballen enn keeperen, la oss give it a go. Og så bare løper han og tar ballen.
Og der keeperen der hadde blitt så drept han hvis han hadde levd på liksom savannen i Afrika og vært liksom et byttedyr. Han fikk ikke med seg noen ting. Det var liksom null. Han hadde jo null
Marcus
visinn Kolke. Der. Det er jo liksom den gøyeste keepertabben jeg har sett. Bortsett fra den der fantastiske som Mark Flekken hadde for noen år siden når han sto og drakk vann inn i mål.
Ja.
Altså det er liksom, det var på den nivået der. Det er tidenes morsomste faktisk. Men Jens-Petter Hauge, Runar, han snakket vi om forrige gang. Og han, der er det jo noen nyheter nå. Jeg var jo veldig positiv til at han skulle få gjort det bra nå når Kostic skulle få svinne til Juventus.
Ja, du hadde en taktisk forklaring som ga mening, synes jeg.
Ja.
Om hvorfor det skulle bli bra for han nå. Og så sender de ham på lån til Belgia.
Ja, jeg blir motarbeider.
Betyr det for deg at da han ferdig I Tyskland, eller?
Jeg sitter jo kanskje med en litt sånn følelse at han nå ferdig. Det var jo en sånn, den overgangen som ble gjort nå foran denne sesongen virket jo litt rar. Altså, han ble jo, de kjøpte han jo etter å ha lånt han. Men han var jo ikke en sånn kjempesuksess når han var på det lånet.
Og jeg tror, Nei, og han var dyr for Eintracht.
Ja, altså jeg tror nok kanskje at det lånet var bare en sånn der... de egentlig kjøpte han I fjor, men for sånne regnskapsmessige årsaker, så har han lånt et år, og så betaler du på en måte året senere, når du da sender han ut nå, med en gang med så lite sjanser han har fått I starten på den sånn, så tenker jeg at nå han kanskje ferdig, nå sender han til Belgia, og så håper de at noen kjøper han, eller at belgierne kjøper han.
Ja, jeg fikk nytt håp og egentlig tro på Hauges fremtid I Tyskland og I Eintracht av et intervju jeg leste nå med han Krøsje, sportsjefen I Eintracht, fordi selvfølgelig må han si gode ting om spillere som deres eiendom, men det ga virkelig mening, fordi han sa at Belgia Belgia perfekt for Hauge nå. Og han sammenlignet det blant annet med situasjonen til Daichi Kamada.
Ja.
Da Kamada kom til Bundesliga, så var det lignende. De hadde veldig tro på ham, derfor kjøpte de han, men så sleit han med å tilpasse seg. Og da sendte de han etter en stund til Belgia på lån.
Ja.
Nettopp fordi den belgiske ligaen har veldig mye av det samme som Bundesliga, ifølge Krøsje.
Ja.
Det har litt den samme intensiteten, mye av den samme måten å spille, eller prøve å spille fotball på,
ja, ja.
Bare at det litt lavere nivå.
Ja.
Og da Kamada kom derfra, så var han en helt ny mann, og ja, the rest is history.
Ja.
Og det samme med han... hva heter han? Hjelp meg, ekspert, kommentator.
Han forsvarsspilleren Tota,
var det ikke? Tota, ja. Han var også I Belgia på lån.
Ja, og han har vært veldig god denne sesongen her.
Og han har vært veldig god etter det.
Ja, ja, ja.
Så jeg tror faktisk på at dette en sånn bevisst manøver for å få mest mulig ut av Hauge på lang sikt.
Ja, dette er tanke jeg liker da. For å være helt ærlig. Og det jo litt sånn, hvis du tenker på Jens-Petter Hauge, som var en suksess i tippeligaen, I en kort periode egentlig, for Bodø/Glimt, som veldig god, så på en måte et enormt potensiale, og en sånn, det de så fint kaller sånn X-faktor, da kan gå av folk og skape ting på egen hånd og sånne ting. Så det klart at det var et stort skritt til Serie A og Milan. Eintracht Frankfurt har jo, det jo et stort skritt der også, på en måte. Så kanskje det å komme ned dit, helt perfekt, som du sier, og krøsje sier. Så, ja, all for it. Ja, det Ibišević. Ibišević. Ja. Han jo der fortsatt. Det jo litt dumt å ikke ha Asbjørn på plass da, når Hertha har fått et poeng der. Jeg vet ikke om du så sjansen I den kampen?
Nei, ja, der har jeg sett bare målene, ikke sjansene.
Fordi jeg tror han, Steven Jovetic der, først så bommer han jo på tidene sjanse.
Okay.
Og så når de skulle liksom få 2-1 like etterpå, så redda han på strek, altså han redda en ball som var på vei I mål, for Oi. Sitt eget lag.
Oi.
Så det skal
det ikke flyt.
Det skal ikke ordne seg for Hertha. Men hva det som neste på programmet vårt her nå?
Det her Willy O. Hoffmann.
Ja.
Det tidligere president I Bayern, som gått bort nå. Han var født I 1930, var det ikke det?
1930, ja.
Så han ble 92 år gammel.
Det er sant.
Og du synes han var interessant?
Ja, det var jo, jeg kommenterte jo den Bayern-kampen nå, og de hedret han jo. Og da tenkte jeg, han her må jeg sjekke ut, fordi han var jo da president, ble jo president I 78.
Ja.
Det jo I starten på liksom godperioden, når Uli Hoeneß og gjengen kom inn, og Bayern blir liksom det som det I dag da, og kallenavnet hans var Champagne-Willy. Og da tenker jeg, når du får det kallenavnet I Bayern, da har du gjort noe riktig.
Du tenker diet?
Da tenker jeg champagne-dieten.
Kostbar diet?
Ja. Og så tenkte jeg bare prøve å finne ut av det, så jeg begynte å lese meg litt opp på dette her. Og den boka til Uli Hesse som heter Bayern Making of a Superclub, eller et eller annet sånt, altså det en ganske stor passasje om, om champagnevillig. Men det handler egentlig ikke så mye om champagnevillig, men det handler om historien om hvordan han kom til makten og ble president. Ah, ja. Fordi at han var egentlig kasserer i klubben. Og han hadde 28 eller 30 år, han hadde på en måte vært en del av styret til, til Bayern München til sammen. Men ikke så mange år som president. Men det som da skjer i 78 er at det går egentlig litt i utforbøkke med, med Bayern München. De har en president som heter Neudecker, og så har de en trener som heter Gyula Loran. Han var ungarer. Jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, men...
Gyula Loran.
Ja, Gyula Loran, kaller han. Og han gjorde det ikke så veldig bra, så Loran fikk sparken. Eller fikk han sparken? Det var litt sånn usikkert om han fikk sparken. Fordi han, de tapte en eller annen kamp, og så skulle være sånn, nå må han gå, dette går ikke liksom. Men så gikk han, var han ute og gikk på kunstløpskøyte med datteren sin, han Loran, og røyk med nisken. Så da kunne han ikke gå lenger. Så han kunne ikke da sitte på benken i neste kamp, så da tok assistenttreneren Paul Cernay over. Uttatt det riktig?
Ungarer.
Ja, som
var. Cernay, tror jeg.
Cernay. Han tok da over og var liksom hovedtrener, og da fikk de sparket han, Loran. Men han, Neudecker, som var president, han hadde ikke noe tro på han, Paul, der. Så han skulle egentlig bare gi han et par kamper, mens han fant sin egen trener han skulle sette inn. Og han, Paul Cernay, det var en liten type, vet du hva, han kalte de bare for mannen med silkeskjerfe. For han, Laurent,
silkepal?
Ja, for han, Laurent, han gikk i treningsdress, som var så høyre bør, men han andre, han kom i, hadde silkeskjerf. Og noe av det første han gjorde, det var å bytte ut Gert Müller i en kamp mot Eintracht Frankfurt. Ja, de lå under 2-0, og det var liksom 10 minutter igjen, og han bytta ut Gert Müller, og det var liksom ramaskrik i tysk presse da, for du kunne ikke bytte ut... Müller, men da sa Cernay liksom at ja, men han er ikke trent, han er for dårlig, han, er liksom, han har ikke vært god på mange uker liksom, så jeg må jo bytte han ut. Men uansett, det som da skjer er at president Neudecker skal da ansette nye trener, og det er en trener som heter Max Merkel, så vidt jeg skjønner.
Det høres ikke, litt sånn tegneserieaktig ut.
Ikke Max Mecker, han har jo nettopp gått bort forresten, men Max Merkel skulle inn der. Men da setter altså Bayern München-spilleren seg på bakbeina. Så Sepp Maier, keeper-legenden,
ja.
Han gjør
alltid
som...
Keeperen.
Og der, og nå tenker jeg liksom, kom han egentlig med på den lista når vi hadde tyske keepere på live?
Nei,
han var ikke med. Men kanskje etter denne historien. Fordi det han gjorde var at han staget rett og slett et spilleropprør i Bayern München. Hvor de da nekta å få ny trener. De var fornøyd med han, Paul Cernay. Så de sa da at han må ha to kamper til. Og når vi kommer på treninger på mandag, så skal han være treneren vår. Og hvis det ikke han er treneren vår, hvis det kommer en annen fyr og skal trene oss da, så da spiller vi ikke, liksom. Da skal vi ikke trene ham. Da får noen andre spille, liksom. Så han var jo litt, han hadde litt problemer her nå i Dekker. Så mandag han kom, og det var altså Paul Cernay som dukket opp på trening og ble treneren. Og da sa Neudecker, som da var president, at dette går ikke, jeg trekker meg, jeg kan ikke liksom lede en klubb som liksom blir styrt av spilleren, så dette er bare, dette skjer ikke liksom. og så er det da en dag med mye kaos, så han champagnevillig da, som nettopp gikk bort, han er der kasserer og må liksom gå ned der og prate litt med folk nær i, på Sebenåstrasse sikkert, var vel der allerede, ikke sant? Og så prøver han å
Oli stresser rundt og...
Ja, for Oli, altså det var noe av det siste han Neudecker gjorde, det var å ansette Oli som direktør. Så det har han liksom fått etterpå som liksom, dette var bra da. Og det blir jo så sykt mye sånn der greie i Tyskland da, det var jo han, jeg tror det var han Der Wahl som var landslagstrener. Han nekta å ta ut Sepp Maier på landslaget etterpå. Jeg har liksom suspendert han fordi han hadde vært så fæl med han Neudecker og sånn. Og pressen var jo helt sånn der, dette går jo ikke an. Spillere skal jo ikke oppføre seg på denne måten. Men det som da skjer er at han der champagnevillig, han prøver å få tak i Neudecker for liksom, har du virkelig trekket det, eller har du ikke virkelig trekket det? Skal du liksom komme tilbake? Sånn ringer han, så får han ikke tak i han før på ettermiddagen, men da sier Neudecker, nei, nei, jeg skal trekke med det, lover det, jeg kommer aldri tilbake, liksom. Og så regner han jo med at, ikke sant, siden han andre sitter, altså siden Hoffmann vil i champagne sitte i styret, så skal jo han trekke seg. Men da sier bare champagnevillig at, ja, men da stiller jeg til presidentfag da. Så han bare hoppet inn og ble president der og da.
Han bare tok bakveien.
Ja, og så er det jo sånn at dette er jo i 78, og så er det, det neste kampen er da selvfølgelig mot Defoe. Det er altså mot Borussia Mönchengladbach. Så de må da spille mot Borussia Mönchengladbach uten egentlig president, fullt oppstyr liksom. Jeg tror muligens også at Gerd Müller hadde da forsvinnet til borti Florida, på en måte hadde sett seg lei på, så de, og de hadde liksom egentlig ikke lag på en måte, det var bare, alt virket helt mørkt, men så ender de opp med da å lede 5-1 til pause mot Gladbach. Og det er da champagne ville liksom virkelig, for da dukker han bare opp i garderoben, han.
Og, med champagne?
Nei, han sier bare til Karan at jeg har allerede bestilt bord på den beste restauranten i München. I kveld blir det fest. Og så vinner de, 7-1. Og ifølge champagnevillig, så var liksom den siste champagnen ble liksom drukket opp klokka 7 på morgenen dagen etterpå. Da. Så hadde de bare kjørt full champagnefest der liksom resten. Og da var jo han da altså president i starten på liksom Uli Hønes epoken da.
Ja. Så... Og derav uttrykker champagnefotball sikkert.
Ja, kanskje var det. Ja, det tenkte jeg ikke på. Men det kan nok være. Så han gikk altså bort, 92 år gammel, og vi får jo ja, lyse fred over hans minne, ikke det man sier?
Ja,
så fint. Jo. Apropos lys, flomlys nytt. Vi hadde jo en episode om flomlys i sommer, Asbjørn og Runar, om altså en flomlyskøp som gikk av stabelen der. Og nå har du selvfølgelig kommet med noen nye flomlys nytt her.
Ja, det er ikke flomlys, er ikke bare 56-57, det er også 2022. Fordi i forrige uke var det flomlyskamp i Oldenburg for første gang.
Åja, men det tror jeg faktisk ikke på. Fordi jeg har jo sett den der... Ja, men jeg har sett
stadion
den der.
Åpnet 1951, og hadde sin første flomlyskamp nå, august 2022.
Jo, jo, men de hadde jo den gamle stadion, Donnerstrasse, eller hva det heter, for den der helvete i nord. Som i denne filmen med Oldenburg som jeg har sett, ja. Der må du ha vært, ja, flomlys sannsynligvis. Men de spilte vel ikke det etter en gang til 1990
nå,
da?
Nei, selvfølgelig. Nå spiller de på Marsvegstadion.
Ja, det tror jeg er en sånn idrettspark som ligger, det er som en Ekebergsletta med noen tribuner.
Ok, ja. Fordi at det var, ja, nettopp. Mm. Fordi...
Men nå har de fått seg flomlys da, endelig.
Ja, det må de, for de rykket jo opp.
Ja.
De rykket jo opp, og da får de ikke lov til å ikke ha flomlys. Det er krav.
Riktig.
Så de fikk bare dispensasjon fra første seriekamp.
Ja.
Mens de ordnet å styre, så de må nå leie mobile flomlysmaster. Mm. Men ikke bare sånn som bare blir satt på plass der, og så står de der ut sesongen. De må rigges opp til hver kamp.
Så idiotisk.
Det er to strykker, det er to sånne 30 meters flomlysmaster som de må leie og sette opp der til hver kamp. Og det koster mellom 35 og 40 000 euro hver kamp.
Ja, tenk deg de strømprisene som er nå.
400 000 kroner. Ja, men bare, jeg tror det var bare leie av selve de greiene. Så det er ekstremt dyrt. Men hva kan de gjøre? Fordi at det eneste alternativet deres, det er å leie stadion i Hannover, og det er enda dyrere.
Mm. Nei, det var jo han der herlige fyren som var president der i den der Oldenburg-dokumentaren som jeg snakket om tidligere, ja. som er veldig fin. Han sa jo det i starten med den dokumentaren at hvis noen snakket om at det var lys i enden av tunnelen, så sa jo han at det kan jo godt være et tog som kommer kjørens inn og kjører over det. Men nå kan det jo faktisk være at det er noe flomlys som liksom bare, eller regninger til flomlysregninger som kommer inn.
Det kan være. Ja, det er ekstremt mye penger for en sånn klubb. Men siden våre lyttere nå har fått så mye kunnskap om flomlys og interesse for flomlys, sikkert etter sommeren, så kan vi også opplyse om at lysstyrken på dette leide mobile anlegget til Oldenburg, det er 800 lux.
Ja, ja. som har
det. Og det et, blir drevet av et dieseldrevet aggregat som tar 60 liter per time.
Ja, kanskje bedre med dieseldrevet aggregat enn de strømprisene som nå, faktisk.
Ja, så det ikke så dumt. Heldigvis ikke gass.
I Nashville Sites betrykk 3 minutter.
All right, da var det Nashville Sites. Det jo noen kamp denne helga her også.
Jeg har hørt det.
Ja, du skal vel kanskje debutere, sesongdebutere.
Ja, men jeg var i Duisburg da, på Duisburg-gesten, men jeg skal se, endelig se VfL Bochum, jeg skal til Ruhrstadion på Bochum Bayern på søndag 17:30.
Ja, hvem var det som kom på besøk, sa du?
Ja, Josh og Christian Holum. Nei,
hvilket lag var det som kom på besøk?
Og lag, ja, Bayern München.
Bayern München.
Ikke det de heter.
Ja. Og de har jo noe hevne faktisk også.
Ja da, det var jeg. Ja, de ble rundspilt her i våres. Ja. Så,
du, den, ja. Du hadde jo kanskje tidenes det hardt, hardt i, men du hadde jo et sånt, du hadde jo skrevet et leserbrev på en måte, eller reisebrev fra den kampen mellom Bochum og Bayern München, som noe av det, skal jeg være helt ærlig, noe av det fineste vi har hatt på denne podcasten noensinne.
Det var veldig fint sagt, men hvis jeg skal være helt ærlig, hvis jeg også skal være så ærlig, skal jeg si at den der var jeg faktisk litt stolt av.
Ja, for det var så mye på en måte som du hadde opplevd at du greide, du ville ikke bare sitte og prate om det, du ville liksom skrive det ned, og det ble veldig bra. Og den, hvis folk har lyst til å høre seg opp på hva Bochum mot Bayern kan bety, den kampen går 17:30 på søndag, så var det i episode 175.
Ja, tidlig i episoden der kommer det brevet.
Ja, og det var jo der han da, vår mann Christian Gamboa, sa.
Ja, 3 punkter, 3 bier.
Ja, helt genialt. Men det er jo noen andre kamper, denne helgen her.
Ja, jeg synes Hamburg-Darmstadt fredag 18:30 er veldig, ser veldig fin ut. Det er en det er jo veldig tidlig i sesongen, men jeg tror at det ikke bare er nå at det er et toppspil, men jeg tror også langt, langt ut i denne sesongen så kommer Hamburg og Darmstadt til å være med der fremme. Mm. Så den blir veldig interessant.
Jeg er enig i det. Så har du plukket til en siste kamp da, ser jeg?
Ja, det er et svært igjen. Hansa Rostock, St. Pauli, det er jo alltid krutt.
Det er krutt.
Søndag 13:30.
Ja.
Så hvis det noen lyttere skulle finne på og tusler rundt i Rostock på den kampdagen, så har jeg lest at Hansa kjører fanmarsj klokka 11.
Hansa Rostock.
Og der
blir det sikkert gøy. Pussies, er det ikke det?
Ja, ja.
Som de sa Turbo Negri City. Men det var et par kamper her som jeg tenkte bare jeg skulle si, som jeg tror kan være veldig sånn viktig for sesongen da. Til ett lag, Bayer Leverkusen hjemme mot Hoffenheim. 2 strake tap for Bayer Leverkusen nå, pluss ryk ut av køppen. Det der kan gå rett til skogen, altså. Jeg hadde de høyt på tabellen i mitt tips, så jeg trodde de kom til kanskje kunne utfordre.
Ja, det hadde vi alle.
Ja, nå kan de altså fort tape mot Hoffenheim hjemme, tenker jeg. Da står de med 0 poeng på 3 kamper, da er Seoane på vei ut, og ditt, og datt. Og så er det jo at Gladbach, Hertha fredagkvelden, er en kul match. Altså Gladbach, det er alltid gøy å se kveldskampet fra Gladbach, fra Borussia Park.
Ja, 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 enig i det.
Litt desperat Hertha der.
Farke.
Ja,
snur. Det virker, og jeg synes det siver ut mye positivitet og entusiasme fra Gladbach. Med Farke. Jeg synes det er mer jeg hører av intervjuer og ser ting derfra, så ble jeg mer og mer overbevist om at spillerne ikke var så veldig glad i hverken Hutter eller Rosa. Selv ikke Rosa.
Nei. Det er merkelig. Men du, så er det jo en øst mot øst kamp også da. 18:30, Union Berlin hjemme mot Leipzig. Det har jo vært et kruttsterkt sånn hatoppgjør tidligere. Og det er jo nå er jo Union 4 poeng etter 0-0 mot Mainz i helga. Ja. Kan bli gøy. Thorsby fikk jo spilltid. Det samme, han kom jo inn, fikk jo til sin debut.
Ja.
Det er jo en kamp som passer han litt, tror jeg. Union hjemme mot Leipzig, hvor han kan løpe rundt der og bruke albu og hedde ned folk, liksom.
Ja, og Leipzig har jo ikke vunnet det når det gjelder.
Nei. Så det mye å glede seg til denne helgen. Du, vi har Patreon som vi prøver å få ut et sånt nyhetsbrev hver uke. Vi er veldig, veldig takknemlige for alle som støtter oss der. Det er altså utrolig hyggelig at dere gjør det. Det gjør dere med å gå inn på patreon.com/drittehalbsite. Vi kommer jo alltid til å være gratis. Alle kan høre på oss så mye de vil på Spotify og så videre, men vi setter pris på all støtten vi får, og så er vi på Twitter, og vi er på Facebook, og vi er på Instagram.
Og så vil du og Asbjørn lage en kjapp episode om Jarstein også.
Det skal vi prøve
denne uka, sannsynligvis.
Prøve for det, så kan jeg prøve å stikke kniven litt inn i hjertet til Asbjørn og høre hva han tenker om Jovetic og Hertha og
men ikke vri den rundt da.
Nei, jeg skal ikke det. Og neste uke så er vi fulltallet, det garanterer. Da er New York, Bochum og Lier på plass. Mitt navn, Eivind Biskosunde. Tusen takk til deg, Runar Skrevseth. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Jede Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Wir würden kommen! Wer hat den Moment?
Dritte Halbzeit. Moderne Medien.